Добър ден, колеги. Моля за регистрация. Установете регистрацията. 174 регистрирани. Има кворум. Откривам заседанието. Господин Ангелов, за процедура ли? Да, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин председател, ще помоля да припознаете и да предложите в дневния ред включването на две точки. Първата точка е проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и процедурата за избор от Народното събрание. Мотивите за включването на тази точка са именно гласуваните законови промени от Народното събрание в Закона за здравното осигуряване, а именно избирането на подуправителя да става от Народното събрание, като срокът за избирането и приключването на тази процедура приключва на 28-ми този месец. Втора точка – първо гласуване на законопроект за изменение на Закона за здравето номер 49-302-01-52, внесен от Министерски съвет на 8 септември 2023 година. Като мотивите за тази точка са именно натрупаните знания и опит в световната практика и в България по отношение на COVID-19 и изключването му от обхвата на особено опасните инфекции в Закона за здравето. Благодаря ви.
Благодаря, господин Ангелов. На основание член 48 алинея 5 правя предложение да се включи в седмичната програма за работата, така както предложихте като първа и втора точка, проекта на решение за процедурните правила и законопроекта за изменение на Закона за здравето. Режим на гласуване, колеги. Посочете резултата. Гласували 176, за 128, против 33, въздържат се 15. Предложението е прието. Заповядайте да докладвате декларация от името на парламентарна група. След това доклада.
Господин председател, веднага след като минаха предходните парламентарни избори, Възраждане започна консултация в този парламент за провеждане на национален референдум за запазване на българския лев. В продължение на 3 месеца в края на 2022 година ние направихме разговори с всяка една политическа сила в парламента, както и с много други граждански организации и политически сили извън парламента, като целта беше да видим дали има политическа и гражданска воля за провеждането на референдум за запазване на българската финансова независимост. Всички политически сили в парламента тогава отказаха. Отказа и българският президент, с когото имахме разговор по темата, с мотивът, че еврото в крайна сметка трябва да бъде въведено в България според него. Тогава в началото на 23-та година, след като изчерпихме всички други легални способи, започнахме с последният останал такъв, именно подготовка за провеждане на национален референдум. За целта 3 месеца се провеждаше национална подписка за събирането на подписи, която приключи в началото на пролетта на 23-та година, на 4 април. Тогава бяха внесени 604 000 подписа в Българското народно събрание. Народното събрание до последния момент, в буквалния смисъл на думата, забави произнасянето си, използвайки законния двумесечен срок, и в началото на юли, погазвайки закона, погазвайки Конституцията на републиката, отказа да удовлетвори желанието на 604 000 българи да бъдат питани по възможно най-важния въпрос. За нас, като народ и като държава, искаме ли да запазим своята финансова независимост? След това, разбира се, ние използвахме възможността, която ни дават законите и Конституцията на страната, все пак не чак толкова напълно и безвъзвратно погазени, и отправихме жалба към Конституционния съд. Конституционният съд, който няма срок за произнасяне в такива случаи, но има обичайни срокове от порядъка на около 2 до 4 месеца, обаче все още не се е произнесъл. Междувременно, българското правителство започна форсирана кампания за пропаганда на вкарването на еврото в България като официална валута в нашата държава. За това нещо са отделени 10 милиона лева от бюджета на Министерството на финансите и тези пари в момента преминават спокойно през всички видове информационни канали, промивайки мозъците на българските граждани колко е хубаво да загубим българската финансова независимост. Междувременно обаче, заради влошаването на системните финансови показатели на България и заради желанието все пак нашата страна да бъде интегрирана, всъщност не точният термин интегрирана, а по-скоро анексирана в европейската единна финансова система, започна да се говори за това, че като че ли няма да има особено значение какви точно са критериите и дали ние ги изпълняваме или не ги изпълняваме. Тъй като еврото не е икономически, не е финансов, а е политически проект, всички икономически и финансови критерии са очеизвадно, абсолютно излишни, когато наднационалната политическа върхушка на Европейския съюз реши да вземе решение. Няма значение какво мислят местните народи, какво мислят местните държави, важно е какво мисли наднационалния политически елит в Брюксел. Заговори се за това, че няма значение каква е инфлацията, няма значение какъв е дефицита, няма значение какви са дълговите на държавата, защото това са трите основни маастрихтски критерия. Важното е просто да има политическа воля за това. Тук в парламента очевидно има политическа воля по отношение на това, че управляваща тройна коалиция между ППДБ, ДПС и ГЕРБ има желанието да унищожи българския лев и да ликвидира българската финансова независимост. Това обаче далеч не означава, че също е и мнението на българските граждани. Видяхме го и сега на миналите местни избори, където имаме огромни разминавания между резултатите от парламентарните избори. Управляващата партия, примерно ППДБ, се срина буквално на тези избори, вземайки два пъти по-малко гласове. И едва 5 кмета в национален мащаб. Същото нещо важи в някаква степен и за всички останали партии. Иначе казано, няма как волята на българския народ на едни парламентарни избори да бъде тълкувана като воля по произнасяне на един толкова важен въпрос, който не е мандатен, а поколенчески. От гледна точка на това, че премахването на българската финансова независимост касае всички следващи български поколения. И тъй като, както много пъти сме казвали от тази трибуна, за разлика от Европейския съюз, където има механизъм за излизане, от еврозоната няма механизъм за излизане, това е капан без изход. След като штракне зад гърба ни, няма начин да излезем оттам. Поне не е легално. Ето защо този въпрос трябва да бъде подложен на референдум, за да може всеки един български гражданин да се произнесе. Бавенето обаче от страна на Конституционния съд събужда много сериозни подозрения за политическа намеса. Събужда много сериозни подозрения за чужда намеса извън България. По един толкова важен въпрос, за който се произнесоха повече от 600 000 български граждани, което между другото е на практика повече отколкото са гласували за най-голямата политическа партия в този парламент на последните парламентарни избори. Ето защо ние призоваваме Конституционния съд възможно най-скоро да се произнесе по този изключително важен въпрос, по който вече има и внесени мнения, някои в наша полза, имам предвид в наша на нас българите, друга в полза на Брюксел. Така или иначе обаче Конституцията, след като беше нарушена, чака момента, в който да бъде възстановено доверието в нея. Иначе, ако и след това тотално погазване, Конституционният съд вземе решение, с което узакони погазването, на практика България ще се узакони поредния държавен преврат. Няма да е първият. И няма, за съжаление, очевидно да е последният. Това легитимира на практика унищожаването на българския законов и правен ред. Защото тогава ще припомня едно от изказванията на един от депутатите на ППДБ, който излезе от тази трибуна и каза: ние можем да ви спрем и ще ви спрем, няма значение какво казва закона. Когато някой се постави над закона, това означава, че в България законите са мъртви. Ние вярваме обаче, че все пак Конституционният съд като последна останала опора на българската законност ще покаже, че е действително независим и че защитава преди всичко законите. Защото в България очевидно правото и правосъдието са две различни неща. Право има, правосъдие може би няма. Към настоящия момент с забавянето на решението си Конституционният съд на практика върви по наклонената плоскост към отказ от правосъдие, което само по себе си е престъпление. И за което, между другото, имаше страшно много критики по отношение на съдебната система и те не са спрели. И очевидно няма да спрат, защото това продължава. Ако най-върховният съдебен орган в републиката даде такъв лош пример, какъвто в момента дава, това означава, че държавата също е тръгнала по наклонената плоскост за унищожение и за разпад на държавността. Възраждане призовава Конституционния съд по възможно най-бързия начин да се произнесе, да уважи мнението на тези 604 000 души, за да може да се проведе референдум и вярата в демокрацията и във върховенството на закона България да бъде запазена.
Благодаря, господин Костадинов. Господин Ангелов, заповядайте за доклад под първа точка.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, доклад относно проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и процедурата за избор от Народното събрание. На свое редовно заседание, проведено на 9 ноември 2023 година, Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди проект на решение за приемане на процедурни правила за провеждане на публична процедура по член 90 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Председателят на Комисията по здравеопазването професор Ангелов информира народните представители, че приемането на процедурни правила за избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса е необходимо във връзка с приетия от Народното събрание през месец септември Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване и в изпълнение на член 90, алинея 1 и алинея 9 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Той поясни, че съгласно действащата разпоредба на член 19, алинея 1, изречение 1 от Закона за здравното осигуряване, подуправителят на Националната здравноосигурителна каса се избира от Народното събрание за срок от 5 години. С параграф 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване е предвидено Народното събрание да избере подуправител на Националната здравноосигурителна каса по новия ред в срок до 2 месеца от влизането в сила на закона, който срок изтича на 28 ноември 2023 година. Професор Ангелов подчерта, че в съответствие на член 90 алинея 1 от ПОДНС изборът се извършва след проведена публична процедура. Процедурата се провежда въз основа на приети от Народното събрание процедурни правила, изготвени от компетентната за всеки избор постоянна комисия съгласно член 90 алинея 9 от ПОДНС. А в хода на дискусията народните представители от парламентарната група на Възраждане, парламентарната група БСП за България и от парламентарната група Има такъв народ изразиха становище, че няма да подкрепят предложения проект на решение, тъй като са гласували против нормативните промени в Закона за здравното осигуряване, с които се предвиди подуправителят на НЗОК да се избира от Народното събрание. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване, при следните резултати за 12, против 5, въздържали се 0, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме следния проект на решение. Проект. Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и процедурата за избор от Народното събрание. Народното събрание на основание член 86 алинея 1 от Конституцията на Република България и член 90 алинея 9 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с член 19 алинея 1 изречение 1 от Закона за здравното осигуряване реши приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и процедурата за избор от Народното събрание. Първо римско. Предлагане на кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. 1. Предложения за кандидат за подуправител на Националната здравноосигурителна каса могат да се правят от парламентарните групи. Предложенията се внасят в писмена форма чрез председателя на Народното събрание до Комисията по здравеопазването в 3-дневен срок от приемането на тези процедурни правила от Народното събрание. 2. Предложенията за кандидат за подуправител на Националната здравноосигурителна каса се придружават с писмени мотиви, които аргументират добрата професионална репутация на кандидата. Към предложенията се прилагат следните документи. А. Писмено съгласие на кандидата да бъде предложен за длъжността по образец съгласно приложение номер 1 към решението. Б. Подробна автобиография. В. Заверено от кандидата копия на диплома от диплома за придобито висше образование с образователно-квалификационна степен магистър. Г. Документи, удостоверяващи придобити допълнителни специализации и квалификации, ако има такива. Д. Документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискването по член 19 алинея 3а точка 2 от Закона за здравното осигуряване за професионален опит в областта на управлението на здравеопазването, банковото, застрахователното или осигурителното дело. Е. Декларация по образец съгласно приложение номер 2 към решението за наличие и отсъствие на обстоятелства по член 21 алинея 1 точка 1 от точка от 1 до 5 от Закона за здравното осигуряване. Ж. Писмено съгласие на кандидата по член 27 алинея 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец съгласно приложение номер 3 към решението в два екземпляра в оригинал. Второ римско. Публично оповестяване на документите. 1. Предложенията по раздел I.1 и документите по раздел I.2 се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок не по-късно от 3 дни преди изслушването. 2. Публикуването на предложенията и документите по точка 1 се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Всички данни в документите на кандидатите за подуправител на Националната здравноосигурителна каса, които са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, се заличават. 3. Юридически лица с нестопанска цел, регистриране за осъществяване на обществено полезна дейност и професионални организации в срок не по-късно от 3 дни преди изслушването на кандидатите могат да представят на Комисията по здравеопазването становища за предложените кандидати, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени. 4. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по здравеопазването въпроси към кандидатите, които да им бъдат поставени в срок не по-късно от 3 дни преди изслушването на кандидатите. 5. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. 6. Въпроси, зададени по реда на точка 3 и 4, се съобщават на кандидатите в писмен вид не по-късно от 24 часа преди началото на изслушването. 7. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес град София, площад Княз Александър I, номер 1, Комисията по здравеопазването или по електронен път на адрес 49 долна черта КЗ parliament.bg. 8. Становищата и въпросите по точка 3 и 4 се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок до 3 дни от получаването им при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Раздел 3 римско. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. 1. Кандидатите за подуправител на Националната здравноосигурителна каса се проверяват за принадлежност към органите по член 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по член 27, алинея 1, точка 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по здравеопазването. 2. Резултатите от проверката по точка 1 се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страница на Народното събрание. Раздел 4 Римско. Проверка на представените документи за допускане на кандидатите до изслушване. 1. Комисията по здравеопазването в срок до 3 дни от изтичане на срока по раздел 1 Римско точка 1 изпраща списък на кандидатите за подуправител на Националната здравноосигурителна каса в Главна дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка на гражданството съгласно изискването на член 21 алинея 1 точка 1 от Закона за здравното осигуряване и за отсъствие на правното ограничение по член 21 алинея 1 точка 2 от Закона за здравното осигуряване. Обстоятелствата по член 21 алинея 1 точка 3 от Закона за здравното осигуряване се установяват служебно от администрацията на Народното събрание. Комисията по здравеопазването на свое заседание, на което провежда изслушването, първо проверява представените документи относно тяхното съответствие с изискванията. 3. Комисията по здравеопазването може да изисква допълнителна информация както от кандидатите, така и от съответния компетентен орган. 4. До изслушването не се допускат кандидати, които не са представили документите по раздел 1 Римско, точка 2. 5. След извършване на проверката, Комисията по здравеопазването изготвя списък на кандидатите, които са допуснати до изслушване и обявява резултатите от проверката. Списъкът се изготвя по азбучен ред на собствените имена на кандидатите и незабавно се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страница на Народното събрание. 5. Римско. Изслушване на кандидатите. 1. Комисията по здравеопазването изслушва само допуснатите кандидати, като поредността се определя съгласно списъка по раздел 4, точка 5. 2. Изслушването е публично и се провежда в открито заседание на Комисията по здравеопазването, което се излъчва в реално време в интернет страницата на Народното събрание. 3. Всеки кандидат се представя от вносителя на предложението за избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса в изложение до 2 минути. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата. 4. На всеки кандидат се дава възможност за лично представяне, включително за допълване на данни от професионалната си биография и за представяне на вижданията си за развитие на дейността на Националната здравноосигурителна каса в изложение до 15 минути. 5. Председателят на Комисията по здравеопазването представя в резюме становищата и въпросите, постъпили в Комисията по здравеопазването на лицата по член 90, алинея 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като изложението на всеки въпрос и становище е до 2 минути. 6. Народните представители могат да задават въпроси към кандидатите, включително и въпроси, съдържащи се в становищата на лицата по член 90, алинея 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като изложението за всеки въпрос е до 2 минути. 7. Кандидатите отговарят на поставените им въпроси по точка 5 и точка 6 в изложение до 30 минути. 8. От заседанието на изслушването се води и изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страница на Народното събрание. 9. Комисията по здравеопазването внася в Народното събрание доклад за резултатите от изслушването на кандидатите за заемане на длъжността подуправител на Националната здравноосигурителна каса с съдържание, определено в член 90, алинея 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 10. Когато са изслушани няколко кандидати за длъжността подуправител на Националната здравноосигурителна каса към доклада по точка 9, се прилага списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на собствените им имена. Към доклада се прилага и проект на решение за избор на всеки кандидат за длъжността под управител на Националната здравноосигурителна каса. 11. Докладът на Комисията по здравеопазването за резултатите от изслушването на кандидатите за заемане на длъжността под управител на Националната здравноосигурителна каса се предоставя на народните представители не по-късно от 72 часа преди началото на заседанието, на което ще бъдат гласувани кандидатурите и се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. 6. Римско. Избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса от Народното събрание. 1. Заседанието, в което се провежда избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса, се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати. 2. Комисията по здравеопазването представя на Народното събрание доклад за проведеното изслушване на кандидатите за заемане на длъжността под управител на Националната здравноосигурителна каса. 3. Всеки кандидат се представя от вносителя на предложението за избор в изложение до 2 минути. 4. След представяне на доклада по точка 2 и на кандидатите по реда на точка 3, Народното събрание провежда разисквания по представените кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. По време на разискванията народните представители могат да поставят въпроси към кандидатите. 5. След приключване на разискванията, кандидатите за подуправител на Националната здравноосигурителна каса могат да правят изказвания и да отговарят на поставените към тях въпроси в изложение до 10 минути. 6. Гласуването е явно чрез компютъризираната система за гласуване. 7. В случаите, когато има няколко кандидати за длъжността подуправител на Националната здравноосигурителна каса, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго. 8. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове за. 9. В случай, че двама или повече кандидати са получили равен брой гласове, се провежда повторно гласуване между тях. 10. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове за. 11. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор. 12. Когато кандидат се откаже от участие в избора преди гласуване на кандидатурата му от Народното събрание и той е единствен кандидат, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса. 7. Задължение за деклариране на несъвместимост по член 49, алинея 1, точка 1 и на промяна в декларираните обстоятелства по член 49, алинея 1, точка 3 от Закона за противодействие на корупцията. 1. След приключване на процедурата за избор по реда на раздел 6, избраният подуправител на Националната здравноосигурителна каса подава декларация за несъвместимост по член 49, алинея 1, точка 1 от Закона за противодействие на корупцията във връзка с член 21, алинея 1, точка от 6 до 11 от Закона за здравното осигуряване по образец съгласно приложение номер 4 към решението. 2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по точка 1, подуправителят на Националната здравноосигурителна каса подава декларация по член 49, алинея 1, точка 3 от Закона за противодействие на корупцията по образец съгласно приложение номер 5 към решението. Следват приложение от 1 до 5 съгласно доклада на комисията. Благодаря ви.
И аз ви благодаря, професор Ангелов. Откривам дискусия по проекта на решение. Желаещите за изказване има ли? Заповядайте, госпожо Генчева.
Господин председател, дами и господа народни представители, Ние от Възраждане няма да подкрепим предложените правила за избор на подуправител на НЗОК. И нашата позиция е принципна. Ние не подкрепихме изменението в закона, предвиждащ този избор да бъде извършван от Народното събрание, защото според нас се нарушава разделението на властите и законодателната пряко започва да администрира в изпълнителната власт. На второ място, прехвърля се политическата отговорност за действията на подуправителя. При положение, че той бъде избран от Народното събрание, дейността, неговата дейност до голяма степен ще бъде независима и по този начин управителя няма да бъде ангажиран с неговите действия. На трето място, създава се опасен прецедент Народното събрание да започне да избира не само ръководителите на отделните органи, но и техните заместници. На нас ни е ясно, че тази процедура идва да обслужи сглобката, разпределение на постове в нея и взаимен контрол. За сега третия елемент от сглобката няма претенция за постове. Ако обаче предяви такива, ще започнем ли да избираме и директорите на дирекции в тези органи? Ние от Възраждане не считаме, че не е това работата на Народното събрание. Ние няма да участваме в поредния фарс и схеми на сглобката и ще гласуваме против. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Генчева. Има ли реплики към Маргарита Генчева? Не виждам реплики. Извинявайте, професоре, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, ние изявихме и на първо четене, и в комисия нашето становище по темата. Ни няма да подкрепиме това предложение, защото няма да повтаряме мотивите, изказани от колегата от Възраждане. Не смятаме, че е редно управителя да не носи отговорност за действията на своите подуправители, иначе казано да не бъдат назначени от него, да не бъдат избрани от него. И тази форма на вътрешен контрол, която видимо трябва да се изгражда за взаимно контролиране между партиите, участващи в тази сглобка, да не се осъществи. Благодаря.
Благодаря ви, професор Чорбанов. Втора реплика дали има към госпожа Генчева? Не виждам. Желаете ли дуплика? Други изказвания, колеги? Заповядайте, господин Георгиев.
Благодаря, господин председател. Дами и господа народни представители, много е важно да се каже как се стигна до тази ситуация. Народното събрание да стига до този прецедент, че се избира подуправителя на здравната каса. Това е много важно да се обясни на българските граждани, защото тук става въпрос за един голям качамак, който се забърка още в 48-то народно събрание. С предсрочното освобождаване на управителя на здравната каса. Само ние от Възраждане тогава гласувахме въздържал се. Защото смятахме, че няма време да се осъществи това нещо. В последните дни на 48-то Народно събрание се освободи управителя на здравната каса, господин Салчев, и заради това нещо беше поставен под риск цялата здравна система в България. Това са фактите. След което, когато се конституира 49-то Народно събрание, започна да работи, се оказа, че няма време за избор на управител. Разгледаха се съответните кандидатури и се оказа, че има само една кандидатура, която се допусна да бъде разгледана. В крайна сметка тази кандидатура не беше избрана, защото не удовлетворяваше сглобката, защото не беше от техните среди, от техните редици. И тук дойде тънкият момент. След като не е, няма да бъде избрана тази кандидатура. Независимо дали тя щеше да работи за целият български народ, дали щеше да бъде управител на здравната каса, добър или лош, даже не можахме да разберем. Не беше избрана просто защото не че не отговаряше на условията. Не беше избрана, защото не отговаряше на условията на сглобката. След това направиме промяна в закона, т.е. вие от сглобката направихте промяна в закона на здравето, за да се удължи срока, за да може да си изберете човек, който ви удовлетворява. И този човек беше от Продължаваме промяната. Назначен беше, нищо, че той не отговаряше на условията. Няма значение. Той беше избран, защото отговаряше на сглобката, на претенциите на сглобката. Само, че не на всички. Това стана ясно веднага. Защото веднага пак отново последва промяна в закона на здравето и пак беше направена промяна Народното събрание да избере подуправител. Извинявайте, обаче това е пълен абсурд. Абсурд, до който стигаме. Защо? Защото управителя от Продължаваме промяната, обаче това не устройва другите явно две политически формации в сглобката ГЕРБ и ДПС. И сега правиме промяна, за да назначим подуправител, който да контролира управителя на сглобката. Е, това е пълният абсурд, до който стигаме. И в момента правиме поредната промяна в закона на здравето, само в рамките на няколко месеца, само и само удовлетвориме цялата тази ситуация в управлението на държавата ни и да дадем възможност на сглобката да се самоконтролира. И заради това трябва да целият български народ да търпи тези всичките схеми и далавери. Е, ние няма как да подкрепим такова нещо. Точно за това сме против. Благодаря.
Благодаря ви, господин Георгиев. Реплики има ли към Георги Георгиев? Не виждам. Има ли други изказвания? Господин Иванов? Няма, прекратявам дискусията. Уважаеми колеги, преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и процедурата за избор от Народното събрание, както бяха представени от председателя на Здравна комисия Костадин Ангелов, приложени към доклада на комисията. Подлагам го на гласуване. Режим на гласуване. Прекратете гласуването. 167 народни представители са гласували, 116 гласа за, 51 против. Въздържали се няма. Предложението е прието. Прегласуване ли, колеги, искам? Добре, прегласуване. Всички ли успяха да гласуват? Прекратете гласуването. 183 народни представители са гласували, 131 гласа за, 52 против. Въздържали се няма. Предложението е прието. Това е проекта на решение за, за приемане на процедурни правила е приет. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Законопроект за изменение на Закона за здравето. Постъпил е доклад от Комисията по здравеопазването. Заповядайте, професоре.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, доклад за първо гласуване относно Законопроект за изменение на Закона за здравето номер 49-302-01-52, внесен от Министерски съвет на 8 септември 2023 година. На свое редовно заседание, проведено на 9 ноември 2023 година, Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Закона за здравето номер 49-302-01-52, внесен от Министерски съвет на 8 септември 2023 година. На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването, професор доктор Христо Хинков, управителят на Националната здравноосигурителна каса господин Станимир Михайлов, главният държавен здравен инспектор доцент доктор Ангел Кунчев, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, пациентските организации и на синдикатите. В изпълнение на член 73 алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Комисията по здравеопазването, преди да обсъди законопроекта по същество, извърши проверка и установи, че той отговаря на изискванията на Закона за нормативните актове, указа за неговото прилагане и на ПОДНС. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от професор доктор Христо Хинков, който информира народните представители, че на 5 май 2023 година Световната здравна организация е прекратила обявената спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на COVID-19, свързана с опасността от международно разпространение на болестта, евентуалните въздействия върху международния трафик и адекватността на мерките за борба. Той поясни, че заболяването продължава да представлява пандемия поради неговото разпространение по целия свят, но не изисква прилагането на спешни противоепидемични мерки за овладяване на епидемични вълни и подеми в заболеемостта поради масово засягане на населението и на групи от негов риск, водещи до висока натовареност на лечебните заведения и леталитет. Професор Хинков уточни, че в България е въведен надзор на COVID-19, като ежедневно се докладват заболелите, хоспитализираните и починалите от инфекцията, което позволява извършването на анализи и вземането на мотивирани решения за прилагане на противоепидемични мерки при пандемичен подем с цел опазване живота на лицата в риск. Той допълни, че предвид настоящите епидемиологични характеристики на заболяването, както и наличието на ефективни ваксини в страната, провеждането на надзор на COVID-19 и готовността на медицинския персонал за лечение на заболели спрямо заболелите и контактните лица, не следва да се прилагат допълнителни ограничаващи мерки, като задължителна изолация и карантина. Според него изолацията следва единствено да се прилага в лечебните заведения като част от дейностите по превенция и контрол на възникването на вътреболнични инфекции. Във връзка с изложените мотиви, с законопроекта се предлага COVID-19 да отпадне от групата заболявания, спрямо които се прилага задължителна изолация и карантина, съгласно действащата разпоредба на член 61 алинея 1 от Закона за здравето. На основание член 74 алинея 10 от ПОДНС на заседанието се проведе публично обсъждане, в хода на което представителите на Българския зъболекарски съюз, Българския фармацевтичен съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и на Българската асоциация на зъботехниците изразиха подкрепа за предлаганата нормативна промяна, като подчертаха, че тя е наложителна с цел отмяна на ограничителните мерки, свързани с COVID-19. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването се обединиха около становището, че законодателните промени са навременни и необходими, поради което следва да бъдат приети във възможно кратки срокове. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати за 17, против 0, въздържал се 0, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за здравето номер 49-302-01-52, внесен от Министерски съвет на 8 септември 2023 година. Благодаря ви.
И аз ви благодаря, професоре. Становище на вносител дали ще има, господин министър, или... или то е изложеното в доклада. Добре, благодаря ви. Откривам дискусия по законопроекта. Заповядайте, господин Костадинов.
Благодаря, господин председател. Преди 2 години, точно по това време, когато влязохме в парламента, първият законопроект, който внесохме ние от Възраждане, беше за отмяна на ограничителните мерки тогава и за премахване на всички видове карантини и ограничения, свързани с COVID-19. Тогава бяхме обвинени в антихуманизъм. Имаше обвинения за това, че подлагаме на заплаха съществуването на човечеството едва ли не. И общо взето всички останали възможни човешки грехове, които се сещат. Сега това, което се изчете много внимателно от професор Ангелов, е на практика повторение на това, което ние преди 2 години предложихме. С тази разлика, че преди 2 години ние бяхме обвинени в това, че едва ли не сме човекомразци, и същевременно ни обясняваха, че когато ходим без маски в парламента и в пленарната зала, подлагаме на заплаха съществуването на цялото народно събрание. Впрочем, това може би не беше чак толкова голяма заплаха, с оглед на това, че никой не би жалил за народно събрание, но по-важното е друго. Тогава всички бяха против, без Възраждане. Сега всички са за. Гледам гласуването, което е на Комисията по здравеопазване. 17 за, против 0, въздържали се 0. Аз искам да задам следния въпрос. Естествено, ние ще подкрепим този законопроект. Още повече той е на практика наш. Макар че е безкрайно закъснял. Обаче трябва да зададем няколко въпроса. Първо, кой ще понесе отговорност за цялото насищане на публичното, на медийното пространство в България последните, не 2 години, а периода на така наречената пандемия. Казвам така наречената пандемия. Кой ще понесе отговорността за огромната психоатака, която се извърши срещу българските граждани? Кой ще понесе отговорността за увреденото обществено-психическо здраве? Защото има такъв термин. Защото в един момент държавата ни и народът ни бяха бутани в плоскостта на колективното полудяване едва ли не. Кой ще понесе отговорността за всички налагани ограничения, глобите, които бяха събирани тогава, тормозът върху гражданите? Тук имаше народни представители, някои от тях, за съжаление, още са народни представители, които говореха и шушукаха по аглите в парламента. Вижте ги, ти от Възраждане хорят без маски и дишат. Ние като дишаме, пречим. Сега всички сме без маски и няма проблем, макар че тук има поне 10 човека, които в момента подсмърчат. Не забелязвам да се заплаха за човечеството обаче. Вероятно има и такива, които имат COVID, може би не 19, а 23 Pro. Някаква нова версия. Не виждам обаче притеснение, не виждам заплаха от това, че някои дишат без маска. Смятам, че с този законопроект, разбира се, се възстановява една справедливост, и се връщаме към нормалния си начин на живот, макар че ние отдавна си живеем нормално. А и слава Богу, благодарение на съпротивата, която българските граждани оказаха пасивно, пък и организирано благодарение на Възраждане, в нашата страна имаше възможно най-леките ограничителни мерки, нищо, че пак бяха изключително идиотски и античовешки. Защото този, който всъщност провеждаше античовешки мерки и се държеше човекомразки тогава, беше министърът на здравеопазването и правителството на ГЕРБ тогава. И на така наречените патриоти, разбира се, да не ги забравяме и тях. Народът ги забрави, историята обаче все още не ги е забрава. Ето защо би следвало сега в тази ситуация да се дадат отговор на тези въпроси. Кой ще понесе отговорността? Има ли някой, който да излезе и да каже: извинявам се за това, че обяснявах как едно цяло поколение ще си отиде. Извинявам се за това, че обяснявах как трябва да поръчваме чували, за да погребваме труповете в тях, защото няма да има достатъчно ковчези. Извинявам се за това, че Ще използваме детските площадки вместо гробища, защото гробища ще се препълнят. Има ли някой смелостта да излезе да направи това нещо? Сега чета, между другото, нещо много интересно. Предвид настоящите епидемиологични, това са думи на професор Хинков в доклада, предвид настоящите епидемиологични характеристики на заболяването, както и наличието на ефективни ваксини в страната, колко са ефективни и колко са ваксини, това е друга тема, и провеждането на надзор на COVID-19. Надзор на COVID-19. Явно вирусът вече си има надзор. Какво точно особено се случи последните няколко месеца или от миналата година насам, че изведнъж тази болест, която беше, как беше, болест с невиждана ярост, епидемия с невиждана ярост, изведнъж се превърна в обикновен грип. Когато ние през цялото време твърдяхме, че нямаме основания за чак такива сериозни действия и уплах. Какво се промени? Миналата година, като с чудо буквално в момента, в който започна войната в Украина, изведнъж всички спряха да говорят за COVID-19. А сега изведнъж се оказва, че вече даже няма и нужда да го коментираме, защото може би следващата година и тази болест ще се окаже окончателно изчезнала. Всичко това показва, че случилото се последните 2-3 години беше изключително ненормално, изключително опасно, между другото, защото се оказа, че не е проблем да похитиш колективното самосъзнание на хората. Не е проблем да ги убедиш, че има епидемия с невиждана ярост. Не е проблем от сутрин до вечер да се обяснява по телевизията колко хора са умрели. Все едно всички сме безсмъртни и всеки ден в България не умират по 200 души. Такъв е животът. Всеки ден умират хора и всеки ден, слава Богу, се раждат хора. Проблемът е, че ако не дадем отговор на тези въпроси, тази психопандемия, защото това беше психопандемия, която вкара в затвора, която вкара в гроба, между другото, и хора, които просто умряха от страх, буквално е на думата. Ние до сега не сме получили отговор официален, макар че сме искали от Министерството на здравеопазването, колко точно се увеличи броят на инфарктите и инсултите. Защото имаме неофициална такава информация, но няма как да я кажем официално, защото не е потвърдена. Колко от хората, които са умрели, гледайки телевизора, където всяка сутрин, обед и вечер се брояха трупове? И кой ще понесе отговорността за това? Да не се окаже, че накрая са повече загиналите от инфаркт и инсулти, отколкото от така наречения COVID-19. Ако не се дадат отговори на тези въпроси, тази психопандемия утре ще се повтори, защото някой ще каже, че имаме нов COVID, COVID-23. Или може би някаква бета-версия на някаква друга болест. И каквото още се сетите. С тази гавра над не само нашия народ, но и над човечество трябва да сложи край. И никой да не си позволява повече от тук насетне, размахвайки измислени заплахи, да тероризира нормалните хора.
Заповядайте, господин Митковски, за реплика.
Уважаеми господин председател, колеги, господин Костадинов. Хубаво е човек, когато говори нещо, да го разбира. Аз съм последният човек, и вие го знаете, който да е фен на тогавашното правителство. Но ще помоля после професор Хинков да каже колко са загиналите в България, само в България, от така наречената психопандемия. Пандемията не е изчезнала, колеги. Тя съществува, просто вируса вече мутира. Голяма част от населението го преболедува, голяма част се вакцинира и той вече не е това, което беше. Господин Костадинов, трябваше да дойдете с мене на едно дежурство в болницата във Варна и да видите носилките с черните чували, отивайки към моргата. Тогава щяхте да говорите други неща. По всяка вероятност на вашата централа трябва да сложите една паметна плоча за коронавируса, защото той вкара в Народното събрание. Благодаря ви.
Цончо Ганев за втора реплика.
Господин Костинов, пропуснахте да отбележите това, което една част от самообявилите се за десни обясняваха наляво и надясно и тогава, и малко след тази истерия, че Възраждане е политическа партия, която ще изчезне заедно с COVID-пандемията. И че Възраждане е в парламента и в политиката заради COVID-пандемията и заради нищо друго, и че няма да има помен от Възраждане. И всичко това преди година и половина и преди няколко избора след това. Дори този, който ви репликира, и той си позволи да спомене това. Както се вижда, Възраждане тук, Възраждане расте. От 13 депутати станахме 27, сега сме 37. Това, което се случва обаче и което се случваше, беше ярка изява на политически фашизъм. Първо от управляващите тогава в началото Борисов и Каракачамаков, след това от управляващия в четворна коалиция Петков. Защото на среща при Петков от страна на Възраждане бяхме аз, доцент Мангаров и той със здравния министър. И тогава действащия министър председател си позволи да се похвали, да се гордее, че е въвел задължително влизане в Министерски съвет за всички служители с зелен сертификат. И изтъкна как, ето вижте как накарах служителите на Министерски съвет да се вакцинират. Принудително. Това се въведи в други държавни органи. Точно тези, които тогава обясняваха, че няма задължителна вакцинация. Да, нямаше. Имаше принудителна. И хората бяха принудени да избират дали да имат заплата или да бъдат стигматизирани, изгонени, посочени като изроди, които ще са причината за черни чували. Това имахме като политически послания от тези, които си позволяват да говорят, че това, което се случва, е най-многото, което ще получи Възраждане. Защото Възраждане била партията на COVID. Не, напротив. Във всяка една държава има трезвум какъвто. Във всяка една държава. Просто беше смачквано другото мнение. Моля ви да го отбележите това. Защото и в тази зала, и нека си го кажем, медицинско лице си позволи публично да каже, и те дишат, тези от Възраждане, дишат без маски. Да, дишаме. И да, растем.
Заповядайте, господин Пейков, за трета реплика. И ако може, колеги, все пак, особено пък и към лица, които не присъстват,
да не се подиграваме. Заповядайте, господин Пейков.
Уважаеми господин председател, 28. Това е броя на моите приятели и приятелите на моите приятели, които умряха от COVID. Не с COVID, от COVID. Включително личният ми лекар, който стана една сутрин в 4 часа и тромба го повали на земята и до там приключиха нещата. Забавно ли ви е, господа? Смее се едно момче с гел, което може би вместо да харчи пари за гел, ще е по-добре да харчи малко пари за книги.
Колеги, господин Костадинов,
господин Костадинов отлично знае каква е реалността. Този вирус мутира и той вече не е какъвто беше. Така се е случвало винаги в историята на вирусите. Това е абсолютно естествен процес. Лошото е, че господин Костадинов знае тия неща. Съмнявам се за господин Ганев, но господин Костадинов ги знае. И той просто използва ликоверността на избирателите за собствени политически цели. Затова не е изчезнала Възраждане. Това предстои да се случи, както и вируса. Но за това не е изчезнала Възраждане. По същия начин тя идва на вълни. Както дойде първо Атака, после на вашия приятел господин Каракачамаков. Каракачамак ви е в глава.
Господин Пейков, да. Същото.
Това исках да кажа. Вирусът се промени. И това, което гласуваме в момента, не е онова, което Възраждане написаха. Няма нищо общо. Не, не съм бил в парламента тогава, но много добре зная какво написаха Възраждане, защо го направиха. Това е популизъм в най-чист вид. И вие, господин Костадинов, прекрасно го знаете, просто вашата роля тук е да манипулирате умовете на хората. И мен ме е жал за голяма част от вашите колеги, които са хора с чисти сърца и ви следват, но за жалост няма достатъчно багаж, за да разберат по какъв ужасен начин ги манипулирате. Благодаря.
Заповядайте за дуплика,
Рисковски, моите уважения към вас, вие сте един от най-добрите лекари, които аз познавам. И въпреки, че имаме идейни различия, с вас смятам, че имаме абсолютно пълно съвпадение по отношение на важните проблеми, които обществото ни има. Унищожаване на корупцията, нормализация на живота в страната и достойно бъдеще за нас и за нашите деца. Но няма как да съглася с това, което казахте. Говорихте за това, че заради това, че всъщност хората в България са били вакцинирали и нещата започнали да се променят и вече всъщност вирусът не бил чак толкова опасен. Много добре знаете процента на вакцинирате в България, 27,2%. Ако не се лъжа, последната статистика. Но колко от тях са реално вакцинирани лица е много трудно да кажем, защото добре знаем публичната истина, че поне половината от тях са купени сертификати и купени ваксини. И това вие много добре го знаете. И всеки един много добре го знае, защото уверен съм в тази зала има хора с такива сертификати. Така че, това първо. Второто нещо, което е, вие казахте за това, че вакцинираните хора едва ли не са повишили резистентността спрямо вируса и той е мутирал вече в една по-добра посока. А колко хора умряха от тези така наречени ваксини? Казвам така наречени, защото вие много добре знаете като лекар, че процесът на изпитание и на въвеждане на една ваксина трае много повече години от това, което беше направено в рамките на няколко месеца. Така. И това много добре го знаете. И всеки един, който е медик, го знае. Аз не съм медик, но също го знам, защото в крайна сметка това е публична тайна. Колко хора всъщност починаха от внезапни, ей така, без никакви предварителни симптоми, смърти? Колко? Колко? Между другото, имаше още нещо, което няма как да не отбележа сега. Смъртността в България се повиши заради нещо друго, което също вие много добре знаете. Всички планови операции бяха отменени. Аз пък имам приятели, които умряха заради това, че не можаха да им направят планови операции. Просто умряха. Да, това е истината. Да не говорим колко хора пък бяха записвани пак такъв приятел, защото все пак България не е чак толкова голяма държава. Човека умря от рак, но когато му правиха в терминална фаза вече, той беше просто неспасяем. Но когато му направиха накрая последното проучване, за да влезе в болницата, да му сложат морфин, за да може просто да си отиде безболезнено, а не в адски мъки, теста, това беше задължителен теста, знаете много добре, теста му показа COVID. Знаете ли какво пише смъртния му акт? А познайте от три пъти от какво умрял, дали от рак или от COVID? Точно така, от COVID пише. От COVID. И колко други такива случаи има? Много добре знаете един случай във Варненската болница, човек, който катастрофира, и това беше още самото начало на психопандемията. Катастрофира, черепно-мозъчна травма, правят му тест, оказва се, че има COVID-19, умира часове по-късно. Какво пише в смъртния акт? COVID-19 пише, не черепно-мозъчна травма и изчупена трахея. Толкова по този въпрос. Господин Ганев, вие сте абсолютно прав и мисля, че фактите го показват това нещо. В този случай аз наистина няма как да отговоря на господин Митковски, защото вие отговорихте изключително правилно. За господин Пейков. Господин Пейков, вие рядко се изказвате. Това е хубаво. Продължавайте да го правите. Защото колкото пъти се изказвате, освен че развеселявате публиката тук, пък и хората, които гледат, нищо друго не постигате. Опитите за оригиналничене, за маниерничене и всякакви още други неща. Тук не е театрална трибуна. Тук е Народно събрание.
Не е от място.
Приятелю. Не сме приятели, няма как да бъдем. Аз няма как да им приятели
колеги,
като вас.
Колеги, влизайте в диалог.
Сега, само ще ви кажа следното нещо. Вашият лекар, един от тези 28 души, които сте броили, казвате, че е починал от тромб. Много хора загинаха по този начин, от тромбове. А защо? COVID-19 ли причинява тромб? Аха, абсолютно. Аз не съм медик. Само ще кажа, че това, което казахте, е пълна глупост.
Колеги,
и това, което мога да ви отговоря всъщност за своята дуплика към вас, е следното. Да, безспорно има вируси в политическото пространство. Да, благодаря. Има и вируси в българското политическо пространство и тези вируси в момента управляват държавата. Тези вируси, разбира се, държавният организъм рано или късно ще ги пребори, ще ги унищожи.
Господин Пейков, там, не от място. Мястото.
Те ще отидат там, където
колеги...
е мястото, на буклука на историята. Благодаря.
Господин Балабанов за изказване.
Благодаря ви, господин председател. Професор Ангелов, не знам какво да обърна 3 години по-късно. Трябва нещо да обърна, за да ви покажа, че най-после и вие сте на тезата на здравия разум.
Господин Митев.
Преди 3 години ние от Има такъв народ, те и до ден днешен, никога не сме отричали съществуването на COVID-19. Но отричахме политическия фашизъм, който вашето правителство се опитваше да налага, използвайки страха на хората преди 3 години. Тогава аз на онези брифинги идвах като нормален български гражданин, за да задавам едни нормални въпроси и на вас, и на вашите колеги на тези брифинги. Вие ми се обиждахте, сърдехте се, не искахте да отговаряте, защото просто вашия политически лидер тогава и тогаваше министър-председател господин Борисов използваше тези брифинги за политическа пропаганда. Има много факти по тази тема. Щастлив съм, че днес, 3 години по-късно, онзи с черната униформа работи работата, за която е добър във ВМА. Черната му униформа е на една закачалка в гардероба, там където е мястото, защото по начина, по който изглеждаше и той тогава, говоря за генерал-майор Мотавчийски, единственото нещо, което лъхаше от него, беше страх. Чувалите за трупове, как всички щяхме яко да измираме. В един момент обаче, ако трябваше като нормален български гражданин да избера страна или мнение, гледах как господин Борисов, вместо да дава алтернативи, ви разхождаше с неговата джипка по магистралите. Спомняте ли си? И вие, и професор Балтов от Пирогров. И тогава си казах, нещо не е наред. И е по-добре да заемем тезата на истински специалисти. Имунолози и хора, които и те и тяхната теза днес тежат повече от вашите политически изказвания. Тогава и го казвам откровенно, защото виждате, че 3 години ви бяха необходими, за да стигнете до тази истина. Аз разчитам на такива хора, примерно като професор Чорбанов, който е имунолог, и неговата теза отстоява времето. Да, сериозен казус беше COVID-19. Този казус така се изправи срещу целия свят. Но в крайна сметка, за да е днес един обикновен вирус и един обикновен грип, трябваше всички да преминат през него, за да изградят имунитет и той да изгуби слабостта си. Така теза защитаваше професор Чорбанов през цялото време. Затова защо ви се налагаше тогава да ни затваряте? Спомням си, вие затваряхте дори и парковете. Тоест, затваряхте ни и на открито. Защо? Защото тогава имаше и протести, защото тогава един като Бойко Борисов искаше просто да оцелее политически. От другата страна се появиха нови политици, които грам пък не разбираха чисто на експертно ниво с какво се сблъскват. Налагаха решение през Министерски съвет, че трябва задължително всички да се вакцинират. Спомняте ли, всички служители да се вакцинират. Имаха идеи да се налага задължителна вакцинация на населението тогава. Нещо, което е против всякакви хуманитарни правила, зелените сертификати. С какво помогнах? С абсолютно нищо. Така че ако през цялото това време имаше един нормален здрав разум, вие нито на мен щяхте да се сърдите по време на брифингите, нито щяхме да изгубим толкова години време, за да дойдем в момента на една и съща теза, че наистина всичките тези неща трябва да отпаднат и COVID да иде там в историята при всички обикновени грипни заболявания. Затова ние от Има такъв народ няма как да не подкрепим днешното решение, но то е изключително закъсняло решение. Защото такъв тип решение трябваше да се наложи още в началото, а не да използваме всички зависими частни медии, за да налагате чрез тях единствено и само масов страх. Благодаря.
Благодаря ви, господин Балабанов. Заповядайте, професор. За реплика, нали?
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Балабанов, аз няма да влизам в концептуален спор с вас, тъй като уважавам всяка една различна позиция, и вашата, и на професор Чорбанов, и на господин Костадинов, и цялата група на Възраждане. Всеки има право да има позиция в този свят. И точно днешния ден, в който България извоюва демокрацията си, го доказва, тъй като всяка една позиция трябва да бъде защитавана с аргументи и ние да отстояваме тази позиция, и точно това е силата на демокрацията. Но аз ще си позволя да направя няколко уточнения от това, което казахте. Никога не съм ви се сърдил, господин Балабанов, затова с вас си говорим и сега. Бих казал, че в много добри отношения. На всеки един въпрос на тези брифинги аз съм отговарял. Не е имало въпрос, на който да не дам отговор. Те са продължавали повече от час и половина понякога и на вашите въпроси съм отговарял винаги. Няма въпрос, който да ми е харесвал или да не ми е харесвал. Няма лоши въпроси, има лоши отговори, има грешни отговори. Грешни въпроси няма. Така че и сега, и тогава винаги съм отговарял на всички въпроси. По отношение това, което казахте за господин Борисов, че е използвал брифингите, искам да ви кажа, че и тази информация не е точна. Господин Борисов се е появявал на тези брифинги два пъти. И то в случаите, когато трябваше да бъдат взети изключително големи мерки, свързани с компенсирането с няколко милиарда на всички онези хора, които бяха затворени. Няма да коментирам какво е било като състояние по отношение на онзи момент. Много пъти съм се чудил дали да кажа нещо, което така си говорихме тогава помежду си и може би сега е момента да го кажа. Господин Балабанов, аз искам да ви пусна някой ден, ще ви поканя в Комисията по здравеопазване. Няма да го пускаме пред всички, да го гледат и журналистите, защото не е за гледане. Искам да ви покажа едно клипче, да го изгледате. Няма нужда да го правиме публично и да коментираме всичките онези неща, които се виждат там. Те са свързани с това, за което преди малко и господин Костадинов говори и вие, именно с чувалите. Да видите какво се случваше в Пирогов по това време. И още нещо. Аз няма да забравя една нощ, когато заместник-министъра трябваше да докара камиони от границата, от митницата, които бяха собственост на митницата, защото бяха конфискувани, доколкото си спомням, хладилни камиони, които трябваше да бъдат разположени в... и се разположиха в Пирогов, в Александровска и на още едно място в София, тъй като нямаше места в хладилните камери. Всичките тези неща ние ги спестихме от българските граждани. Ние не ги казахме. Ние не ги показвахме. Просто защото не беше човешко в този момент. А иначе, във всеки един момент, ако имате въпроси към мен, и сега съм готов да ви отговоря и ви уважавам, господин Балабанов. И вас, и господин Костадинов. Защото ще завърша пак. Това са ценностите на демокрацията. Благодаря ви.
Благодаря, професоре. Иван Ченчев за реплика. И Тошко Йорданов за трета реплика. Тъй като... Господин Ченчев, вие сте за втората реплика. За да се редуват групите. Изчерпахме и репликите, господин Митев.
Господин Балабанов, съгласявам се с това, което казахте. Може би не се съгласявам с реда, по който тук дадахте всъщност хронологията, но вие сте бил очевидец и имате право да изказвате това мнение не само като народен представител, а и като човек, който е бил, да кажем, будна съвест тогава в българските медии, когато задавахте тези въпроси. Аз си спомням и сега, колкото и да ни се обяснява тук от трибуната, спомням си тогава реакцията. Нека да кажем, че още на 8 декември 2022 година САЩ прие законопроект за отмяна на задължителното вакциниране. Днес сме 10 ноември 2023 година. Това решение ние ще го подкрепим. Аз си спомням какво говореше в две народни събрания и нашия така експерт в парламентарната група на БСП за България, професор Георги Михайлов, за COVID-19, и може би тези от вас, които бяха членове на предишните парламенти, също си спомнят каква беше и позицията и как той нееднократно призоваваше и за разум, и за експертни действия. Имаше мерки, които не одобряваше българския народ. За съжаление, никой не го попита. Под никаква форма. Какво да се случва. И да, имаше и масова истерия, бих казал, за това. Тя не беше и само в България. Но това е ролята на властите и на управляващите. Да преценят какви мерки да направят и как точно да ги представят пред народонаселението. Това не беше направено, напротив. Беше въведена една масова психоза, за което има виновни. И тези виновни, разбира се, и тогава бяха начело с министър-председател, който, да кажем, че е бил воден от мисълта да направи добри мерки за населението. Само че начина, по който направи това и това, че той е мислил, че те са добри, не означава, че всъщност са били добри. И те не бяха. Аз искрено се надявах тогава не да има политическо говорене, когато говорихме за COVID-19, а да се чуват експертите и да се чува мнението и на професор Георги Михайлов, но, уви, това не се случи. Слава Богу, сега вече, към днешна дата, най-накрая имаме едно решение, което ще бъде подкрепено от всички.
Извинявайте. Няма нищо, благодаря, господин Ченчев. Заповядайте, господин Йорданов. Трета реплика към Станислав Балабанов. Да. Записвам ви за изказване.
Господин Балабанов, пропуснахте да кажете, че когато имаше управление заедно с ППДБ, в което участвахме и ние, тогавашният министър-председател Кирил Петков беше се въобразил, че американски президент, каза, че Радка Аргирова е неговия Фалучи и организира диспут между нейния екип и експерти вирусолози, които не са към Министерски съвет, за да вземат решения. Дори спряха излъчването, защото бяха направени на жалка гледка неговите експерти, унизително смачкани от доводи. Тук има човек в тая зала, който участваше в тия диспути и може да каже какво са говорили. След което, въпреки всичко, не беше взето решението от този съвет, защото не му харесваше на Кирил Петков, и се въведоха някакви зелени сертификати и задължителна вакцинация на служителите по Министерски съвет. И уволняваха хора. Професор Ангелов, с вас сме приятели от много отдавна. Надявам се да след малко да излезе и професор Чурбанов и да вземе да обясни, защото единственият вирусолог в тази зала световно признат. Единственият. Какво е вирус? Как се подхожда към него? И как, когато бяхте въвели този тежък локдаун, колко народ практически умря без да е болен от COVID? Баба ми беше такъв човек. Баба ми влезе в инсулт в Ямболската болница и когато взе се възстановява жената, тъй като вие давахте пари на лекарите и ги стимулирахте да търсят COVID. При един тест решиха, че има COVID и в отвратителната Ямболска болница, която няма асансьори, разнасяха жената с одеяла нагоре-надолу, за да я местят и я убиха там. И да, пише, че е починала от COVID. И майка ми не можа да погребе майка си, защото беше в уловен ковчег, защото и това правихте. Малко ви е това, което трябва да се случи на всички тези, които направихте тогава това нещо. Не само на управлението на ГЕРБ, ами и на уния от ППДБ, които тогава държаха и здравно министерство и продължиха същата престъпна история. Без добрим милионите, които се изхарчиха от бюджета за някакви вещества, дето им викате ваксини, деца, могат си, какво си ги правите? Що не си ги набиете всичките? Милиони ваксини. Отвратително постъпихте с българите и ще ви се стовари на главата, ако си мислите, че хората са забравили какво се случи с близките им. Защото това соловния ковчег не беше само при нас.
Заповядайте за дуплика, господин Балабанов.
Професор Ангелов, точно по отношение на паниката, заради цялата тази паника, която създадохте тогава, се получиха такива примери, за каквито сподели и колегата Тошко Йорданов. а и вие ми казвате някакви, за някакви клипчета, които не сте показали. Само, че ние гледахме по телевизията клипчета с хора, които умираха по стълбите на болниците, защото нямаше места да бъдат приети заради други заболявания, тъй като заради паниката, която и медиите, и вашето правителство тогава наложи, нямаше места в болниците, защото всеки с една кашлица, една крема тичеше в болницата от страх да не би да е с COVID-19. Нали си ги спомнете тези клипчета, ние ги гледахме пред цяла България. Иначе, по отношение на ценностите на демокрацията, сега удобно е 3 години по-късно всички да говорите за ценностите на демокрацията, само че преди 3 години вие правихте опит за налагане на диктатура, използвайки медицински фашизъм. Никога повече не трябва нито един от вас, независимо коя политическа партия представлява, дали е на власт или не, да използва по такъв начин страха на хората за политически цели. Защото ако наистина всички бяхте обединени за това да намерите реални мерки за справяне с това заболяване, нямаше вашия лидер да обикаля и да ви показва как изглежда магистрала Хемос тогава с джипа, докато болниците бяха пълни. Това са факти и клипчета, които пък ние гледахме. Иначе, господин Йорданов, по отношение на действията на един човек, който никога повече няма да бъде министър-председател в България, Кирил Петков, имам основателни съмнения вече на база на политическата му активност, под какво въздействие най-вероятно е взимал такива решения в Министерски съвет, защото това негово въздействие, освен че го е провокирало да взима глупави политически решения, го провокираше и да прави доста срамни неща, за които вече цяла България също гледа клипчета. Благодаря.
Доцент Иванов за изказване. Уважаеми колеги, мисля, че темата на днешният разговор надхвърли далеч това, което беше поставено като дневен ред. Мисля, че всичко това, което беше казано за COVID, отново, за съжаление, се използва за някакви политически агитации, политическа форма на защита на тези. Аз ще кажа от тук, всеки има право на своето мислене, на своето виждане, но трябва да съобщим и някои конкретни факти. А конкретните факти са, че COVID в България загинаха 38 582 души. Това са фактите, уважаеми колеги. Те могат да бъдат интерпретирани по всякакъв начин. Мога да кажа, че в тези 38 000 души са записани хора, които не са починали от COVID, като конкретна причина. Но фактите са просто такива и ако искате, може да отворите. Тук виждам, че има хора, които се интересуват от статистика и могат да видят в предходната година колко души са починали. И тогава може да се направи една, нали, точна математическа така формулировка, как и по какъв начин, кой и защо е починал от COVID. Но аз искам да кажа тук, като лекар, и искам да благодаря на всички онези лекари, които денонощно работеха и тук бяха подхвърлени реплики, че били получавали някакви пари. Не, уважаеми колеги, никакви пари не могат да заменят денонощния труд на колегите. И това тук преди малко, че беше признато, че пациентите не могат да бъдат настанени в болница, понеже няма такъв вирус COVID. Или може би когато се справяха с COVID, тук беше направено едно изказване, че реални схеми, уважаеми колеги, реални схеми при вирус, който не беше познат от никой. Ето тук професор Чорбанов ще каже. Ник беше описан през, мога да кажа, 78-ма година в руски списания бяха описани COVID, но не точно същият вид и разновидност. Не искам да влизам в подробности, но това искам да кажа, че от годините на времето, както беше казано тук, 3 години, да, 3 години минаха и сега е много лесно да се каже, имаше някакъв вирус, той премина и замина. Не,
Този вирус показа нещо много важно. Този вирус, който беше пандемия, уважаеми колеги. Нали, никой не знаеше как и по какъв начин да лекува вируса. И занапред, може би, ще бъдем изправени пред такива изпитания. И голяма част от тук присъстващите, предполагам, че всеки един имал в семейството едно въгленче, което го е изгорило, и едно сърце, което е загаснало от COVID. И е лесно да се говори и да се правят в момента политически тук изказвания и да се правят политически дивиденти, но там, където е изгоряло, то остава. Ето тук чувам, че и други хора остава в сърцето болката за това, че виждате ли, реални схеми. Повтарям го пак, реални схеми. Е, нямаше схеми, нямаше форма и начин на лечение. Никой не беше казал какво трябва да се прави. И само това ще кажа, че тук, понеже ние сме си така сами се критикуваме, обичаме да се бичуваме, отвън хората ни казаха, че се справяме в първия етап на вируса, когато беше вирус, се справяме най-добре от Европа, като бяхме в началото по най-нисък процент на смъртност. Но сега, когато вече е минала тази пандемия, е много лесно да се говори. Имало ли е, даже някои хора викат, абе, то като един грип, то мина и замина. Няма такова нещо. Но аз ще ви кажа, че за последното денонощие са починали пак двама души от COVID, не от настинка, от COVID. И ще кажа, че в този, тук преди малко, понеже говореха за вакцинирането и тази огромна вълна антиваксери, които разбират много от медицина, ще кажа, че в България са се вакцинирали 4 милиона и 700 хиляди души. Да, може и да има от такива, които са давали, както беше казано, някакви документи и фалшиви, но фактологията, аз говоря само на цифри, се опосновавам, 4 милиона и 700 хиляди вакцинирани. Към днешна дата, понеже вирусът, както казват, минава като един обикновен вирус, пак малко да бъдем по-конкретни, са се вакцинирали 1677 души сега. Без никаква пропаганда, без никакви черни статистики. 1677. Малко ли са, много са, оставам на вас. Но искам това да кажа, че това, което премина, изпитанието, което премина планетата с този вирус, може само едно нещо да ни каже, че никога и по никакъв начин обществото не е подготвено да посрещне такива предизвикателства с световни пандемии. И да се дават от тук рецепти как не трябва да се вакцинираме, как не трябва да обръщаме сериозно внимание. Но смъртта е просто, тя няма как да бъде заличена. Пак ще кажа, 38 000 загинаха, 582 души. Оставам на вас преценката колко е бил лек този грип, така преминал като пролетна инфекция. Благодаря ви.
И аз благодаря, доцент Иванов. Има ли реплики? Вие ли, господин Ченчо? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов, аз не знам дали ги разбирам тия работи или не ги разбирам, но съм гражданин на Република България. И винаги тук и в дебатите тогава ставаше дума за следното. Аз много добре си спомням. За правото на избор на всеки български гражданин. За това ставаше дума, господин Иванов. А не за политически тези. Политически тези ще има в Народно събрание, винаги ще има и от тази трибуна винаги ще бъдат изказвани. Особено когато има чисто партийни представители и то по такива въпроси, които касаят цялото население, а не просто една политическа идея. И то, които касаят здравето на населението. Дали е грип, дали е пандемия. Да, има си експерти, специалисти, те преценяват. Но ние тогава бяхме категорично против и това държа да се знае. Гражданите да нямат право на избор. Мерките, които се казват с гробовния тон от телевизорите, едно време ще ни сеанси на Кашпировски, така ми изглеждаха там и хората с униформите и всички останали и това създаваше психозата. И някак си българските граждани сами за себе си не можеха да вземат решение, повечето от тях и бяха разколебани от това, което виждаха и от това, което слушаха. И затова казвам, че им беше повлияно и на правото за избор, а и не им беше дадено такова. Затова този въпрос като цяло за ковида, мисля, че трябва да и тук беше мястото да се водят тези дебати и тогава, и сега и то, когато специалистите си дали мнението, казали са като вас, експерти, доктори, хора с медицинска подготовка, с медицинско образование, тогава вече да може да дебатират и народните представители. Всеки един, не кой какво разбира, а кой какво има да каже по свободното мнение на хората, начина на изразяване на това свободно мнение. За това ставаше въпрос и за това претендирахме и ние от БСП.
Благодаря, господин Ченчев. За реплика ли, господин Ганев? Заповядайте. И трета реплика от Искрен Митев.
Господин Иванов, изтъкнахте, подчертахте с... Чак да кажа с аплауз, но както да подчертахте за важната роля и мерките, похвалени от чужбина от правителството на Борисов по отношение на мерките. Нека да кажем какви бяха мерките. Тогава вашето правителство забрани хората, живеещи в София, да се качват на Витоша. Беше забранено. Тогава сложихте КПП-та от градовете да се влиза и да се излиза. Тогава забранихте на хората по селата да влизат и да излизат, ако не живеят там. Тогава в парковете изтърбушихте и махнахте пейките. Тогава по улиците в един момент беше забранено по улиците да се ходи без маска. Накарахте полицията да налага глоби за ходене без маска на улицата. Точно тогава. Да, получихте похвала, факт. Безспорен факт. Само че политическият нюх на вашия лидер Борисов видя точно в този момент какво недоволство се надига и как българина не иска това нещо. И почна да сваля мерките. Защото знаеше какво ще последва и то последва вече при Петков. Масови протести. Протести, които дадоха своя дан правителството на Петков да бъде свалено. Това бяха вашите мерки. И те продължиха, за съжаление, в цяла Европа и почти по целия свят. Но здравия разум на българина не се съгласи на това. И вие много добре знаете, че има българи, които се прибираха в България, за да си купат зелен сертификат. За да се стигне, че министри на здравеопазването, които се сменяваха доста бързо, да почнат да говорят и в Европа да се говори, че сертификатите в България да не се признават никъде другаде. Защото са купени и защото в България голяма част от хората отказаха да се вакцинират, но си купуваха сертификати, защото в 47-то народно събрание, ще дам конкретен пример. Един от общинските съветници на Варна, от вашата група, от ГЕРБ, който заедно с мен беше общински съветник, на изказване в общински съвет, преди да влезем в парламента, каза от трибуната: аз нямам сертификат, няма никой да се вакцинирам, защото смятам, че това е вредно. Влезнахме в народното събрание, въведохте зелен сертификат и този същия общински съветник се оказа със зелен сертификат за ваксина. Кой лъже? Ние го знаем това нещо. И вие го знаете това нещо. Така че мерките, които прокламирате колко били хубави, важни, видяхте докъде стигнаха и колко бяха одобрявани от българина. А иначе, отбелязвате, някой отричал съществуването на вируса. Не, вирус винаги имал. Говориме за цялата тази истерия, която изпадна не само България, а целия свят.
Трета реплика от Искрен Митев и след това дупликата.
Уважаеми господин председател, с приемането на нормативния акт ще отпадне изискването определянето на задължителна изолация на лица болни от и заразоносители на COVID-19. С днешния законопроект това, което се прави, е да бъдат ограничени последствията за хората, които са болни от едно заболяване, което вече няма същия статут. И това е целта изобщо на тая дискусия. И аз не разбирам каква е ползата цялата зала да си припомня ужаса, който преживя човечеството с това заболяване. И не, вие като опозиция, не е ли редно всъщност с вашите аргументи и вашите тези да подкрепите с две ръце това предложение, за да отпадне тази лудост, когато хора, които вече не подлежат на същия контрол, какъвто е бил преди две години, защото се е изменило заболяването, ние му сменяме статута и вместо вие да кажете браво, това трябваше да се случи още по-рано дори, вие сега излизате и разказвате някакви страшни истории от пандемията. Всеки има страшни истории от пандемията. Да, тя беше изключително тежко преживяване за цялото човечество. Но днес това, което се случва, е, че ние променяме статуса на едно заболяване, което вече няма същата сила. И това е важното да се каже, че Министерството и вносителите на законопроекта взимат адекватни мерки спрямо настоящия момент, както мерките тогава бяха адекватни спрямо тогавашната ситуация. Това е.
Лъчезар Иванов за дуплика. Колеги, тишина в залата, моля ви малко.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Ченчев, повдивайки темата за това какъв избор са имали хората в началото на COVID, искам да ви кажа, че има няколко вида избор. Има така нареченият информиран избор, който информиран избор обикновено се дава от хора, които са специалисти и експерти в тази насока. Повечето от избора, който хората правеха, бяха една жена каза и на този вариант, а не на информирано решение, на информиран избор. Това първо. Второ, от тази трибуна, когато вашата партия твърдеше, че няма проблем с, така да се каже, пренасянето на вируса, няма никакъв проблем, вашата председателка в петък говори тук от трибуната и от петък, когато говори в 11 часа, защото аз много добре знам, в 14.30 беше приета във Военно-медицинска академия. Спирам до тука. Затова казвам, че когато човек прави избор, трябва да прави информиран избор от хора, които са запознати и познават етиологията на заболяването и развитието на заболяването. До тук не искам да изпадам в други подробности. Господин Ганев, искам да ви кажа по повод на това за затварянето на паркове, на затварянето на нашия парк Витоша. Искам да кажа, че това решение не е било взето от нашето правителство тогава, не е било взето така спонтанно, а това са били мерки, които са били прилагани в други страни и всъщност оттам е било взаимствано. Това първо. Второ, решенията не се взимат в случая от политическите лидери, а се взимат от експертите епидемиолози. Това исках да просто да кажа като това откъде и как и защо. Другото, което искам да кажа, е, че кой каквото иска може да твърди от тази трибуна. Да, безспорно някои политически партии направиха цяла кампания с това. Мога да дам примери на времето с повишаване на тока с една друга политическа партия, която така угасна, това беше Атака. Мога да дам примери много с политически партии, с политически партии, които всъщност изграждаха своите тези. Изграждаха своите тези на базата на страха на хората. Но само това ще кажа, че след като премина голямата пандемия в България, искам да чуят всички, 1 милион и 300 хиляди бяха излекувани от българските лекари. Много лекари дадаха своят живот и загинаха, за да бъдат излекувани тези български граждани. Така че аз мога да кажа, нали, поклон пред всички, които се трудеха денонощно и даваха здравето и живота си, за да излекуват 1 милион и 300 хиляди. Само един да бяха излекували, пак щеше добре. 1 милион и 300 хиляди излекуваха българските лекари и всички, които са ангажирани в сферата на здравеопазване. Мисля, че след това, което ви казвам, всякакви нападки спрямо лекарите, спрямо цялата здравна система ще бъдат излишни. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Иванов. Николай Дренчев за изказване. Не. Има ли други желащи за изказване? Запиша. Професор Чорбанов. Ивелин Първанов. Ще
Ще се опитам да бъда кратък и да ви припомня, че вчера залата не отпусна една скромна сума, около 50 милиона, скромна от гледна точка на бюджета държавния, по отношение на майчинството втората година. Тогава тези пари ни се досвидяха. Да ви напомня, че в настоящия бюджет има 140 милиона за ваксини, които никой няма да получи и които просто са някаква репарация, която нашата здравна система плаща. И да върна вниманието ви на това, че ако за едни има смъртоносна болест, то за други всичко това е много доходно. Доходно беше и за някои медии, които получаваха милионни грантове, за да провокират истерията. Доходно беше за много доставчици на всевъзможни лекарства, на хигиенни материали, на какво ли не. Прочита на COVID-истерията, именно за да не се повтаря това неадекватно нещо, именно за да се да бъдат адекватни здравните мерки на здравната опасност и да не бъдат посолени от всякакви възможности на всякакви субекти, икономически, да забогатеят на гърба на страданията на болните хора. Именно за това прочита за COVID-а трябва да мине задължително и през това, кой забогатя от тази истерия, кой получи милиони, кой получи милиарди. И когато получим, когато кажем отговорите на тези въпроси, тук се работи много фриволно с цифри, които са получени по някакъв начин, който ние силно се съмняваме, че са верни и че са адекватни. Наистина, въпросът с COVID-а изисква много отговори, които са не само медицински, не само кой пострада, но и кой забогатя от всичко това. И едва когато погледнем нещата в тяхната честност, какво именно се е случило и как се е случило и кой го е направил, тогава ще знаем и от кого да се пазим, защото тези, които забогатяха веднъж, ще искат да повторят и да потретят тази схема, така че да забогатеят и още повече. Именно от това трябва да се пазим и трябва да внимаваме. А по отношение на законопроекта, който ни се предлага, да, той е добър и Възраждане би трябвало да го подкрепи. Благодаря.
Аз благодаря, господин Дренчев. Реплики към Николай Дренчев има ли? Не виждам. Процедура, заповядайте, господин Ананиев, и след това преминаваме към изказването на Андрей Чорбанов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, предлагам процедура по удължаване на времето до приемането на тази точка и също така точката за новото обсъждане на закона за енергетиката на база на указа на президента и, разбира се, след това парламентарния контрол. Благодаря.
Така, сега... Тоест, законодателната програма да се удължи до приключване на настоящата точка и на следващата фиксирана точка, трета за петък, новото обсъждане на закона за изменение и допълнение на закона за енергетиката. Изчерпваме ги в законодателната програма и след това 3 часа контрол. Това да бъде днешното заседание. Добре. Благодаря. Има ли обратно становище? Няма обратно становище. Няма и доста колеги в залата. Има, да, изчаквам още колеги, които влизат в залата. Е, веднага ние друго действие не сме предприели между време. Така е, господин Свилински, изчакваме ги. Уважаеми, да влезат колегите, господин Зафиров, ето влизат още. Подлагам на гласуване процедурното предложение на Настимир Ананиев, а именно законодателната програма да продължи до изчерпване на настоящата точка, изчерпване на следващата точка, указа на президента, както и след това да има 3 часа парламентарен контрол. Това е процедурното предложение. Режим на гласуване. Прекратете гласуването. 137 народни представители са гласували. 91 гласа за, 31 против, 15 въздържали се. Предложението е прието. Продължаваме с дискусията. Заповядайте, професор Чорбанов.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, аз малко ще се извина, ако ви прозвучи леко лекционно, но като че ли има нужда в този момент така съвсем накратко да изясним едно-две понятия. Ще започна с цитат на президента Жельо Желев. Ние трябва да прилистим тази страница от историята, свързана с COVID. Със сигурност трябва да я прилистим, но нека преди това да я прочетем. Да се разбере кой и защо носи отговорност за всичко, което се случи през тези години. Ще започна с това какво значи вирус. Вече го казах преди 2 години от тази трибуна. Вирус значи отрова. На латински вирус значи отрова. Но много по-силна отровата, която беше в обществото, отколкото реалната отрова, причинена от вируса. И като става дума за това, кой се справи най-добре с пандемията, най-добре се справи Африка, уважаеми дами и господа. Ако видите смъртността в африканските държави и нивото на пандемия, ще разберете, че на практика смъртността беше изключително малка. Знаете ли защо? Беше много малка, защото африканските държави нямат бюджети нито за мерки, нито да си купат ваксини, нито могат да си купат всички други мерки, свързани с това. Защото действително бизнесът, свързан с пандемията, беше огромен. Става дума за десетки милиарди, изхарчени за ваксини, за всякакви други средства експериментални. Ще разочарова, може би, някои хора да ви кажа, че и до момента няма лечение на вируса. Всъщност, няма терапия, която да лекува реално човек болен коронавирус. И да, пандемия имаше. Само тук малка поправка. Господин министър, какво значи пандемия? Пандемия означава едно заболяване да бъде поне на 3 точки в света. Това е пандемия. Доколко то е обществено опасно, доколко беше безумно поставено в списъка на обществено опасните вируси и заболявания, каквито са чумата и холерата, защото в закона COVID-19 беше сред чума и холера. Това е вече съвсем друго нещо. Колко души умряха от COVID и колко заради COVID? Това е радикалният въпрос. И с езика на демагогия мога да ви кажа. Всеки ден в България умират около 300 души. По всякакви причини. Средно около 300. Това прави около 90 000 души на година, които умират от по всякакви причини. Излиза, че най-смъртоносният вирус може да бъде обявен херпес вируса. Защото 90 000 души умират с херпес вирус. Всички ние и вие сте позитивни за херпес вирус. Всички. Само, че не умират от него. Това, че сте позитивни за един вирус, не означава, че той е опасен. Камо ли да бъде вкаран в закон като обществено опасен такъв? Никой не е отричал, че има пандемия. Никой не е отричал, че умират хора от този вирус. Аз бях в болница, знаете. И се прекланям пред всички лекари, които полагаха усилия да се справят за всичко това. Въпросът е колко адекватни бяха мерките. Колко адекватна беше изобщо терапията, която се налагаше отвън. Закупихме за милиони лекарства като ремдесивир, което се оказва, че изобщо не въздейства върху вируса. Маса клинични получения. Текат в момента хиляди дела по света за реабилитация на хора, които са били ограничавани, наказвани, удоволнявани от работа за това, че не са вакцинирани. Това е целият въпрос. И да, естествено, ще приемем този закон. Това е най-логичното нещо, което може да направи Народното събрание. Ще го приеме и ще изкара COVID-19 от списъка с обществено опасните болести, за които са необходими такива строги мерки ограничителни. По отношение на бизнеса, действително имаше пир в чумово време. Действително. Знаете ли какви пари се изкараха от всякакви организации, произвеждащи дезинфектанти, произвеждащи невероятни количества от всякакви екстракти, растителни билки и каквото се сетите още експериментално. А че страшно много хора изкараха пари от това. И ако става дума за свободен пазар, край на кращата не е означение. Но ние, нашата държава похарчва за целия период до 25-та година 600 милиона евро за ваксини, които действително изсипваме в канала. Тук може би момента да обявя, като говорим за ваксини и за превенция. Съдът на щата Нью-Йорк определи препарата не като ваксина, защото не отговаря на основния критерий за една ваксина, да не позволява заболяване, да не позволява заразяване. Това е критерия за ваксина. Всички вие сте имунизирани срещу полиомиелит, срещу морбили. Прекрасни ваксини, прекрасни. Кой от вас се боледувал от полиомиелит и морбили, след като е ваксиниран? Кой от вас е бил заразен и се налагало лечение? Никой. Това е ваксина. Именно за това трябва да се знае кой носи цялата отговорност политическа за всичко, което беше наложено в обществото. Защото, сигурен съм, господин министър, знаете какво прави оплашения човек. Когато човек е оплашен, синтезира един хормон, нарича се кортизол, хормона на страха. Този хормон блокира имунния отговор. Оплашеният човек не реагира адекватно срещу нищо, с което нормално би се справил по-лесно. Това е нещо, за което говориме. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Чорбанов. Има ли реплики? Чорбанов, прощавайте. Реплики? Не виждам желаещи за реплики. Ивелин Първанов, за изказване имате думата. Времето на групите е удължено, така че ще ви помоля да се съобразите с оставащото време.
Госпожо председател, господин Чорбанов, много правилно засегнахте един много важен въпрос. В България никой не обърна внимание на такава институция като Изпълнителна агенция по лекарствата. Точно тази институция решава след изпитателен срок и процедури в продължение на повече от 2 години, коя субстанция, кой екстракт е лекарство или е ваксина. Ветровито място, както и на министъра на здравеопазването, е и изпълнителният директор на тази агенция, Изпълнителна агенция по лекарствата. Нито един изпълнителен директор, нито никой от заместниците му не си сложи подписа под документ, не удари печат, че тези субстанции, с които бяха надупкани българите през последните години, са ваксини или лекарства. Никой не посмя да си сложи подписа, защото попада под ударите на закона. Единственото нещо, което се въртеше по медиите, беше, че е препоръчително да се използват субстанциите, които ни препоръча Европейската агенция, и това беше написано на сайта, от модератор на сайта. Това ни е документ. Още веднъж казвам, никой отговорен служител от Изпълнителна агенция по лекарствата не подписа лиценз, че това нещо, което се нарича ваксини, е ваксина или лекува.
Благодаря ви, господин Първанов. Има ли реплики? Не виждам. Георги Георгиев, за изказване. Имате думата. Има ли други желаещи за изказвания? Записвам ви, господин Божанков.
Благодаря, госпожо председател. Дами и господа народни представители, аз малко ще върна нещата в посоката, в която сме тръгнали, т.е. какво точно гласуваме днес. Днес гласуваме промяна в член 61, алинея 1, в която гласи: на задължителна изолация подлежат лица болни от заразоносители на антракс, бруцелоза, вариола, вирусна хеморагични трески, дифтерит, ебола, жълта треска, коремен тиф, малария, полиомиелит, тежък остър респираторен синдром, туберкулоза, холера, чума и COVID-19. Слава Богу, мяхаме COVID-19. Нещо, което трябваше въобще да не влиза тук в този закон. Промяна, между другото, случила се на 11.12.2020 година. Промяна, която никога не трябваше да се прави. Защо? Защото беше вкаран в този член 61, алинея 1, беше вкаран заболяване, което има смъртност 2%, и то с надутите бройки, които правеха по телевизиите, с надутите цифри, които се спекулираше с тях постоянно за жертвите от COVID-19. Защото трябва да правим разлика за жертви от COVID-19 и с COVID-19. Нещо, което явно от господин Пейков преди малко не прави разлика. Каква е разликата между двете? А господин Костадинов много ясно даде пример за хора болни с смъртоносна болест и болни същевременно с COVID-19, накрая писан, че е починал COVID-19. И другите примери, които се казаха тук от тази трибуна, те бяха много. Това нещо трябва да се направи разлика. И тук тази болест с 2%